jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Mogherini danas u Skoplju. Kosovska opozicija uputila visokoj predstavnici Evropske unije pismo o dijalogu sa Srbijom. Trump potpisao ukaz o sankcionisanju stranog mešanja u izboru u Sjedinjenim Državama. Vreme sunčano i toplo do 30 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Kako utiče na borbu protiv organizovanog kriminala to što Kosovo nije član Interpola? Evo što kaže kriminolog Dobrivoje Radovanović.
Je potpuno iracionalno imati bilo kakve prepreke političke prirode borbi protiv kriminala.
Govorit ćemo i o pokušaju žitelja Vračara, centralne beogradske opštine, da se čuvaju od rušenja istorijski vredne zgrade. O tome antropološkinja Jasna Đokić.
Svoj sopstveni grad razrušavamo nemilice. I hoćemo na mestu Beograda podignemo Dubaj, Kuala Lumpur, Abu Dhabi.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini doputovaće danas u Skoplje, gde će se sresti sa predstavnicima makedonske vlasti i opozicije. Cilj posete je, kako prenose makedonski mediji, razgovor o budućnosti odnosa i perspektiva integracije Makedonije u Evropsku uniju. Mogherini je pre posete Skoplju dve nedelje uoči referenduma o imenu podsjetila da EU pozdravlja istorijski dogovor o imenu Makedonije koji je postignut sa Grčkom. Uspešan referendum o dogovoru sa Grčkom i promena imena državu Severna Makedonija uslov su za makedonske, evropske i NATO integracije. Evropska unija mora da definiše svoj stav kada je reč o prijemu Zapadnog Balkana, rekao je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker u poslednjem godišnjem obraćanju o stanju Evropske unije pred Evropskim parlamentom u Strasburu. On je poručio da je potrebno da Evropska unija bude jedinstvena i jaka, prenosi Đeračina Tuhina.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je pozvao Evropsku uniju da bude jedinstvena i jasna prema Zapadnom Balkanu kako bi se sprečio uticaj stranih faktora u regionu. Moramo definisati naš neopoziv stav kada je reč o prijemu Zapadnog Balkana. U suprotnom, naša neposredna susedstva će biti oblikovana od strane drugih, upozorio je Jean-Claude Juncker. Predsjednik Evropske komisije održao godišnji govor o stanju u Evropskoj uniji. Osvrćući se na dalje proširenje, Juncker je ocenio da je tim procesom Evropa izvozila stabilnost. Za predsjednika Evropske komisije proširenje je uspešna priča, jer je time Evropska unija uspela da, kako je rekao, pomiri evropsku istoriju i geografiju. Govoreći o budućnosti Unije, Juncker je ponovio predlog o ukidanju promene zimskog, odnosno letnjeg vremena na satovima u Evropi. Predsjednik Evropske komisije naglasio da će ostati na zemljama članicama da nezavisno odluče u kojoj zoni će živjeti njihovi građani. Drugi Junckerov predlog se odnosi na način kako Evropska unija donosi odluke. Njegova zamisao jeste da postoje određena pitanja oko kojih nije neophodno jednoglasje, zato je izašao sa idejom da se usvoji odlučivanje sa kvalifikovanom većinom. Nezaobilazno poglavlje u Junckerovom govoru bio je Brexit. On je poručio britanskim liderima da shvate da neko ko napušta Uniju ne može imati ravnopravan položaj kao država članica. Juncker je istovremeno obećao da Irska neće ispaštati zbog odlaska susedne Britanije. Želimo pronaći kreativno rešenje koje sprečava čvrstu granicu u Severnoj Irskoj, ali mi ćemo biti jednako otvoreni ako britanska vlada odstupa od svojih odgovornosti iz sporazuma iz Belfasta, rekao je Juncker i podvukao.
It is Brexit that is making the border more visible.
Nije Evropska unija, već Brexit taj koji rizikuje da granica u Severnoj Irskoj bude vidljivija, upozorio je predsjednik Evropske komisije. Inače, bio je ovo četvrti i ujedno posljednji govor Jean-Claude Junckera. U maju naredne godine će biti održani evropski izbori i potom će se odabrati nova struktura Evropske komisije kao i novi saziv Evropskog parlamenta. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Glasanje u Evropskom parlamentu koje je dovelo u pitanje evropske vrednosti u Mađarskoj je aktiviralo vanrednu proceduru protiv te zemlje, samo je mala osveta političara koji se zalažu za imigraciju, izjavio je šef mađarske diplomatije Peter Sijarto.
Ova odluka nije ništa drugo do mala osveta promigrantskih političara protiv Mađarske.
Poslanici su ubedljivom većinom glasali za izveštaj koji preporučuje aktiviranje procedure po takozvanom članu 7 ugovora o funkcionisanju Evropske unije prema koje Mađarska može da se kazni uskraćivanjem prava na glasanje. Evropski poslanici glasali su za preduzimanje mera protiv vlade mađarskog premijera Viktora Orbana zbog, kako je navedeno, podrivanja demokratskih vrednosti Evropske unije i vladavine prava. Evropska komisija je pokrenula proceduru člana 7 i protiv Poljske zbog navodnog urušavanja nezavisnosti pravosuđa. Slučaj Mađarske je prvi put da na pokretanje te procedure poziva Evropski parlament.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Evropski parlament izglasao je početak aktivacije člana 7 ugovora o Evropskoj uniji protiv Mađarske zbog njene antimigrantske politike. Član 7, poznati kao nuklearna opcija, bi na kraju mogao da dovede do oduzimanja prava glasa optuženoj državi u svim institucijama Evropske unije. Ipak, New York Times piše da evropski konzervativci greše ako misle da mogu da kontrolišu Orbana. List navodi da se sad Orban smatra pretnjom glavnom vojstvu Evrope, posebno konzervativnom savezu, koji mu godinama pruža dobrodošlicu. Bloomberg tvrdi da glasanje Evropskog parlamenta može imati neželjene posljedice i to tako što će pomoći ekstremnoj desnici i projektu Steve'a Bannona o izgradnji nacionalističkog saveza za evropske izbore 2019. godine. Izbor u Evropskom parlamentu će biti borba prsa u prsa. Očekuje se da će partije centralne desnice biti pred izazovom, kao što su bile na nedavnim državnim izborima, a možda će i Evropska narodna partija trebati Fides kako bi ostala najveća grupa u parlamentu, navodi Bloomberg. Portal Politico ocenjuje da eskalacija borbe sa Orbanom preti da oteža predstojeće debate u Evropskoj uniji o širokom spektru važnih pitanja, posebno pitanju sljedećeg budžeta. Pokazivanje solidarnosti prema Orbanu u odnosu na većinu u bloku poslalo bi moćnu poruku drugim desničarskim partijama. Ta poruka može biti važna u takozvanim zemljama sa neto doprinosima poput Holandije, Danske i Austrije, koje plaćaju više novca u budžet Evropske unije nego što uzimaju, tvrdi portal. Washington Post objavljuje da napredak krajnje desnice širom kontinenta i potencijal za jake veze između krajnje desničarskih lidera postigli su vizije ojačanog desničarskog populističkog bloka, vršeći snažan uticaj unutar Evropske unije. Bilateralna saradnja između istomišljeničkih partija, apatije birača i izbornog sistema Evropskog parlamenta mogla bi biti savršena nepogoda koja predaje evropske ljude populistima, prenosi Post tvrdnje CNN-a.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, slobodnaevropa.org.
Američki predsjednik Donald Trump potpisao je ukaz kojim su predviđene kaznene mere za strano mešanje u izbore u Sjedinjenim Državama, izjavio je savjetnik za nacionalnu bezbednost John Bolton. Kako se približavaju parlamentarni izbori u novembru, primetili smo neke znake ne samo od Rusije, već i od Kine, kao možda i od Irana i čak Severne Koreje, rekao je šef američke obaveštajne službe Dan Coats. Bolton je rekao da se uredba odnosi na zaustavljanje kampanje dezinformacije i pokušaja manipulacije izborima. Trump je bio na meti kritika da nije ozbiljno shvatio pretnje američkom izbornom sistemu posle navodnog ruskog mešanja u predsjedničku kampanju 2016. što je Rusija demantovala u nekoliko navrata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Opozicione stranke u Skupštini Kosova uputile su visokoj predstavnici Evropske unije Federiki Mogherini pismo u kojem su izrazili protivljenje da deo dijaloga i konačnog pravno obavezujućeg sporazuma sa Srbijom bude i pitanje korekcije granica. U pismu koje su uputili Demokratski savez Kosova, Pokret samoopredeljenje, Socijaldemokratska partija i Alternativa, zahtjeva se da se finalni deo dijaloga sa Srbijom zasniva na jasnim principima i jasnom okviru i da se ne ostavlja po strani državni subjektivitet Kosova, koji je određen, kako se kaže, izjavom o nezavisnosti Kosova, mišljenje Međunarodnog suda pravde i činjenicom da je kosovsku nezavisnost priznala većina slobodnih naroda. A kosovski predsjednik Hašim Tači izjavio je u Skoplju da je optimista oko sporazuma sa Srbijom. On je također uputio poziv građanima Makedonije da izađu na referendum o promjeni imena 30. septembra. Iz Skoplja se javlja Blagoje Kuzmanovski.
Vi samo što ste završili proces oko dogovora sa Grčkom, sada ostaje da Kosovo i Srbija zatvore svoj dijalog i postignu istorijski sporazum, rekao je predsjednik Kosova Hašim Tači на пресконференцији у Скоплју након сусрета са македонским премиером Зораном Заевим. Ово не ќе бити лак процес, а историски споразум, односно реципрочно признавање две стране, може бити постигнут само преко диалога. Само тако се отвара европска перспектива и за Косово и за Србију, истакао је Тачи.
Марвеќа да је шуме вштије пред тоа рејтор. Ме прилад вештарси.
Биће веома тешко постићи споразум. Има много проблема и баријера, али ја сам оптимиста. Боље да сада постигнемо тај споразум него за две или три деценије. Ми немамо права да држимо као таоца будућност наше деце и будућих генерација. Сачуваћемо ћемо мултиетничност у Косову и Србији. Неће бити решења по етничким линијама или на етничком основу. Рекао сам премиеру Заеву, у случају споразума ви ћете се осећати комотно и добро. Не ћемо направити споразум који би минирао односе наших пријателја, Македонију, Албанију или Црну Гору и друге земље. Већ ће то бити координирани споразум, као што и ви ту радите, са Европском унијом, Сједињеним државама и са свим нашим пријателјима и партнерима. Косовски председник је позвао грађане Македоније да изађу и гласају на референдуму заказаним за 30. септембар. Овај позив он не сматра мешањем у унутрашње послове Македоније. Ми као лидери требамо налазити најбоља решења и да њих поздрављамо и подржавамо, додао је Тачи. Премиер Заев је говорио о добрим билатералним односима и заједничким пројектима, а најавио је да ће о свему томе ускоро бити одржана заједничка седница влада Македоније и Косова. Он је поздравио диалог између Приштине и Београда.
Напредокот во таа насока го сметаме како клучен.
Напредак у том смеру сматрамо као клучним за одржљиву регионалну стабилност и развој. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Pitanje članstva Kosova u Interpolu, što Srbija nastoji da osujeti, isključivo je političko, ali bi trebalo voditi računa i o posljedicama koje bi nesaradnja Beograda i Prištine mogla da ima kada je u pitanju borba protiv organizovanog kriminala, ocenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa. To pitanje, mada nije prvi put postavljeno, ponovo je otvoreno nakon što je zvanični Beograd najavio da će uoči Generalne skupštine Interpola, koja će se u novembru održati u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, svim državama članicama uputiti pismo sa zahtevom i argumentacijom zašto Kosovo ne bi trebalo da bude primljeno, pripremio Ognjen Zorić.
Bez međunarodne saradnje nema ni borbe protiv organizovanog kriminala, ističe kriminolog iz Beograda Dobrivoje Radovanović. U suprotnom, dodaje, stvara se teren na kome kriminal može da profitira na mnogo načina. Upravo se to često može čuti kada se govori o Kosovu, gde se usled komplikovane političke situacije na severnom delu ne može jasno odrediti koliko se ostvaruje bezbednosna kontrola od Beograda, Prištine ili međunarodnih snaga, dok na ostatku teritorije na kome se primenjuju zakoni Kosova, poternica koju, na primjer, raspiše Interpol ne znači mnogo, s obzirom da nije članica. Tako se, mišljenje je Dobrivoja Radovanovića, došlo u situaciju u kojoj se politika našla na putu suzbijanja jednog veoma ozbiljnog problema.
Sa tog stanovišta gledano je potpuno iracionalno imati bilo kakve prepreke političke prirode borbi protiv kriminala. Iako je taj fenomen skopčan na neki način sa politikom, ali mislim da je prioritet ipak borba protiv organizovanog kriminala.
Odgovarajući upravo na kritike da bi Kosovo, ukoliko bi bilo u Interpolu, moglo uspešnije da se suočava s kriminalom, ministar policije Srbije Nebojša Stefanović septembra prošle godine je rekao da Priština, ukoliko želi da se izbori s kriminalom, to jednostavno treba da uradi, a ne da teži ka članstvu u raznim organizacijama. Odgovorni urednik nedeljnika Vreme, Filip Švarm, mada je i sam stava da članstvo u nekoj organizaciji samo po sebi ne znači mnogo, ukazuje ipak da je za borbu protiv kriminala neophodna saradnja, koja bi se, dodaje, ukoliko bi bilo volje, ostvarila i bez Interpola.
Prije svega ovdje je to politički. Ne vjerujem da bi članstvo Kosova u Interpolu napredilo saradnju između Srbije i Kosova u borbi protiv organiziranog kriminala na nekom formalnom nivou, jer kao što vidite, iako je, ako se sjećamo, dakle, albanske rukometašice iz Kosova, iako je Srbija prihvatila da će igrati u Srbiji, oni nisu igrali. Dakle, dok se to ne sredi, nikakva formalna članstva tu ne mogu bilo šta da promijene.
Ključ je u nedostatku saradnje, ističe Švarm, što je, dodaje, boljka čitavog regiona kada se govori o borbi protiv organizovanog kriminala.
Mislim da sigurno da kriminalci profitiraju, ali zbog nesaradnja. I ne samo zbog Srbije i Kosova, nego mislim da ta saradnja u čitavom regionu nije dobra. da u čitavom regionu taj politički element pretežan stručno.
Kosovo je u 2017. godini odustalo od zahteva za prijem u Interpol, ali i UNESCO, usled nedovoljne podrške za članstvo. Ovogodišnja Generalna skupština Interpola održava se od 18. do 21. novembra, a iz Prištine je, podsjetimo, u junu saopšteno da imaju potvrdu da je njihov zahtev za članstvo uvršten u nacrt dnevnog reda 87. sednice. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti ovoga jutra. Mogherini danas u Skoplju. Kosovska opozicija uputila visokoj predstavnici Evropske unije pismo o dijalogu sa Srbijom. Trump potpisao ukaz o sankcionisanju stranog mešanja u izbore u Sjedinjenim Državama. Vreme sunčano i toplo do 30 stepeni. U nastavku ćete čuti i kako je održan turnir u malom fudbalu između ekipe bivših osuđenika, policije, studenata pravnog fakulteta i lokalne samouprave u Kragujevcu kako bi se pomogla resocijalizacija bivših zatvorenika. Evo što kaže predsjednik udruženja bivših osuđenika posle kiše Dušan Mirić.
Posljednjih 2,5 godine ja se nalazim na slobodi, ne pravim više krivična dela, ne želim više, idem ponovo u zatvor, ali jednostavno još uvek nisam u potpunosti resocijalizovan.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nećemo bagere vaše na starine naše i nećemo Beograd stari da se kvari. Ove poruke ispisane su na transparentima okačenim na starim kućama građenim autentičnim stilovima u Topolskoj ulici. Ovo je jedna od ulica u centralnoj beogradskoj opštini Vračar, čiji stanovnici pokušavaju da sačuvaju arhitektonsko i istorijsko nasljeđe tog kraja.
Mi svi idemo danas i u Pariz, i u London, i u Berlin, i u Barcelonu, i u Madrid, a svoj sopstveni grad razrušavamo nemilice, jel tako? I hoćemo na mestu Beograda podignemo Dubai, Kuala Lumpur, Abu Dhabi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa stanovnica Topolske ulice, antropološkinja Jasna Đokić. Žitelji okupljeni u udruženju građana Topolska pokrenuli su akciju jer je, kažu, divljenje investitora posljednjih godina došlo do te mere da se podižu razni objekti koji nisu adekvatni ambijentalnim uslovima kraja. Nisu protiv gradnje, ali žele da se poštuju urbanistički uslovi.
Da se ne mogu dizati kuće od po 4, 5, 6 spratova, jer ovdje nema ni jedne kuće, evo pogledajte, nema ni jedne kuće koja ima više od prizemlja i sprata, eventualno drugog sprata. Zalažemo se to za to da ulica ostane mirna, jedna urbana oaza, ali da ne bude jedan kanjon Colorado.
Građani Vračara pokrenuli su i peticiju protiv menjanja izgleda takozvanog krunskog venca. Također su tražili novi plan detaljne regulacije kojim će se ograničiti maksimalna spratnost na 12 metara, odrediti kriterijumi za stil gradnje i uslovi za ograđivanje parcela i zelenih površina. Zavod za zaštitu spomenika kulture Beograda prihvatio je zahtev udruženja Topolska da se krunski venac kao celina sa graditeljskim objektima sa istorijskim ili arhitektonskim vrednostima stavi pod prethodnu zaštitu. To znači da budući investitori neće moći da grade bez odluke zavoda.
To je taj prvi korak. To daje neki vrste garancije da sve novi projekat što se tiče zgrade ili renoviranje vila i tako dalje ima neki ram. Sad zavod ima stvarno neki veliki moć da smanje spratnosti. Mogu isto da kažu što se tiče estetika i tako dalje, možda se pravi neki fasada na neki način i tako dalje.
Kaže predsjednica udruženja Topolska Leticija Jovanović. Prema navodima ovog udruženja, samo nekoliko dana pre nego što je krunski venac stavljen pod prethodnu zaštitu, izdata je građevinska dozvola za izgradnju nove zgrade, zbog čega je započeto rušenje predratne vile u Topolskoj 15, izgrađene u Art Deco stilu. Udruženje Topolska je u otvorenom pismu od gradskog sekretara za urbanizam Miloša Vulovića zatražilo da svoj posao radi savjesno i odgovorno ili da se tim poslom više ne bavi. Na upit Radija Slobodna Evropa ovom gradskom sekretarijatu zbog čega nisu reagovali na peticiju udruženja Topolska, kojom je između ostalog zatraženo da se obustavi potvrđivanje urbanističkih projekata i izdavanje lokacijskih uslova i građevinskih dozvola dok zavod ne donese svoju odluku, nismo dobili odgovor. Umeđu vremenu je Društvo za ulepšavanje Vračara zatražilo od gradskih vlasti da hitno donesu mere kojima će se očuvati preostale arhitektonsko-urbanističke vrednosti Vračara i drugih delova Beograda. Predsjednik tog društva Aleksandar Arsenijević kaže da je Vračar ugrožena dogradnjom i investitorskom gradnjom.
Ima tu kuće koje su besramno nadziđivane za po 3-4 sprata. Tu se jednostavno nije imalo mere i to je krenulo još 90. godina kada se posle Dedinja i Senjaka ta navodna elita finansijska opredelila za Vračar. Drugi problem je investitorska gradnja, gdje su tako investitori pretrpili u spratnosti. Gdje se tako u tom smislu vračarske ambijentalne celine, te divne stare ulice pretvaraju u tunele.
Vračar u samom centru Beograda privlačen je kako za stanovanje, tako i za investitore, te kako svedoče i tamošnji žitelji godinama unazad pod sve većim interesovanjem.
Ja se osjećam napadnutom. Veoma napadnuto, znači do mog praga je došao nemir, jer stalno su pretnje investitora.
Kaže Jasna Đokić, koja je rođena u kući u Topolskoj. Žitelji Vračara, koji je najgušće naseljena beogradska opština, upozoravaju da infrastruktura ove opštine ne može da podnese investitorsku urbanizaciju, jer zelene površine, parking mesta, prostor i nedovoljna širina trotoara, nedostatak drvoreda ne dozvoljavaju da se nastavi sa takvom politikom urbanizacije. Upravo to što infrastruktura grada ne može da izdrži investitorski urbanizam potencira kao najveći problem i arhitekta Mija David.
Najveći problem je što se praktično izlazi u susret pojedinačnim investitorima, neću da ulazim u pretpostavke takvih dogovora, je to posledica, ali svakako nije nešto što donosi boljitak gradu. I to je potpuno bez obzira na to ko gradi i kakva je ta arhitektura u svojoj estetici.
Udruženje Topolska najavljuje dalje akcije. Kako kaže Leticija Jovanović, 15. septembra žitelji će organizovati manifestaciju na kojoj će javne ličnosti pričati o arhitekturi i istoriji Beograda.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Deni Porej, šef regionalne kancelarije Svjetskog fonda za prirodu, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega planira nagradnja oko 2000 mini elektrana na rijekama širom Balkana, umjesto ekonomske koristi donosi veliku štetu okolišu i prirodi, zbog čega su sve češći lokalni protesti i zahtjevi da se pokrene široka rasprava o opravdanosti i posljedicama ovakvih projekata.
Pa mi smo, kad kažem mi, mislim na celu regiju bivše Jugoslavije pa i na Albaniju, mi smo jedno od glavnih mesta na kojima se danas vrši investicije u male hidroelektrane. Kad pogledamo na globalnom nivou, mi smo jedan hotspot gde se to danas dešava. Dešava se zato što imamo još uvek reke. Naš ceo region ima do 60% reka kojima nema brana i koji još su u odličnom stanju, dok, na primjer, takvo stanje u zapadnoj Europi je ispod 10%. Problem sa malim hidroelektranama je što, kažem, investitori, odnosno ulagači, smatraju da imamo slabe institucije koje ne mogu da se izbore sa okolišnim dozvolama i uticajem na prirodu. I postoji još jedna stvar zašto se sve to dešava, to je ta sprega između subvencija i hidroelektrana. Cijelo ovog problema ne bi bilo da mi nemamo zakone koji plaćaju subvencije za hidroelektrane. Kako nam se to dešava? Investitori u hidroelektrane dobijaju zagarantovanu cenu struje koja je nekoliko puta veća od tržišne cene i ta zagarantovana cena struje može biti na 20 pa čak i na 30 godina. Zato mi imamo hidroelektrane, male hidroelektrane danas u našem regionu, zato što je to jedan najsigurniji način da se napravi novac, naravno ako imate prilično tvrd obraz pa vas baš briga što ćete razvaliti svoje reke.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku. U Kragujevcu je održan turnir u malom fudbalu na kome su učestvovale ekipe bivših osuđenika, policije, studenata pravnog fakulteta i lokalne samouprave, motivisane željom da se pomogne resocijalizacija bivših zatvorenika. Udruženje bivših osuđenika Posle kiše iz tog grada pomaže ljudima koji posle izdržane zatvorske kazne traže svoje mesto u nekadašnjem okruženju, što ne ide uvek lako, a igrao je i predsjednik ovog udruženja Dušan Mirić.
Bio sam osuđen na zatvorsku kaznu od 8 godina zbog pokušaja ubistva i teških tjelesnih povreda. Još uvijek se nisam u potpunosti adaptirao jer je vremena mnogo potrebno. Posljednjih 2,5 godine ja se nalazim na slobodi, ne pravim više krivična dela, ne želim više idem ponovo u zatvor, ali jednostavno još uvek nisam u potpunosti resocijalizovan.
Osuđenicima posle izlaska iza rešetaka u procesu adaptacije najviše pomažu porodica, rođaci i prijatelji, pa tek onda specijalni timovi za podršku i nadležne državne institucije. Tako je bilo i u slučaju Kragujevčanina Nenada Mirkovića.
Prvo vreme je bilo teško, posle je bilo okej, sad je hvala Bogu sve vreda. Uz pomoć porodici i prijatelja nije trajalo dugo, ali sigurno par meseci. Okruženje je s malom rezervom, ali vremenom se i to promenilo.
Brza resocijalizacija i integracija u društvo jedan je od prioriteta i policije, tim pre što u lokalnim zajednicama ima mnogo predrasuda prema osobama sa zatvorskim iskustvom, ali i njihovog podozrenja prema policiji. Događaj poput fudbalske utakmice između bivših zatvorenika i policajaca menjaju takve stereotipe, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor dr. Nebojša Pantelić, policijski pukovnik i predsjednik Internacionalne policijske asocijacije Srbije.
Najbolji dokaz evo jeste i ova manifestacija gde smo zajedno sa bivšim osuđenicima, od kojih su neki imali prilike da se susretnu direktno sa nama, sa našim igračima koji su ih možda i uhapsili i napisali im krivične prijave, bili smo svedoci na terenu da su prijateljski nastrojeni i da su spremni normalno da se povrate u društvo.
U finalnoj utakmici turnira policajci su pobedili bivše osuđenike sa 6-3, ali je bolje razumevanje problema bivših osuđenika sa kojima se susreću nakon izlaska iz zatvora za kapitena ekipe policajaca Dejana Marinkovića bilo važnije od rezultata postignutih na fudbalskom terenu.
Da društvo povede više pažnje i da im pruži priliku da ponovo postanu ravnopravni građani kao što su bili pre izdržavanje zatvorske kazne.
Iako su po zakonu osuđenici posle izdržane kazne u ravnopravnom položaju sa ostalim građanima, u praksi to često nije tako i njihova pozicija je dosta slabija jer teže nalaze posao, a na putu povratka se sučeljavaju i sa drugim problemima. Zbog toga je njihova vidljivost u javnosti veoma korisna, kaže za Radio Slobodna Evropa Novak Došen, student Pravnog fakulteta u Kragujevcu.
Ja mislim da oni jesu ravnopravni, ali društvo u Srbiji i dalje to ne misli i dalje ima neke predrasude prema njima. Mi smo ovaj događaj baš sa tim ciljem organizovali.
Udruženje bivših osuđenika posle kiše iz Kragujevca ima oko 900 članova, a većina njih ima ozbiljnih problema sa pronalaženjem posla. Zbog toga je početkom ove godine otvorena pekara u kojoj je posao dobilo nekoliko članova, a u planu je i podizanje plastenika za gajenje povrća. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Proces menjanja granica na Balkanu traje duže od jednog veka, nakon što je nedavno u dijalogu Kosova i Srbije otvorena mogućnost ponovne promjene granica, tema je još jednom aktualizovana uz upotrebu različitih termina. Šta je korekcija granice, a šta razmjena teritorije? Po kojim principima se raspala Jugoslavija? U čemu je razlika između demarkacije i delimitacije? Kao i da li je termin podela na Balkanu do sada korišćen? Detalje pogledajte na www.slobodnaevropa.org.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Mogherini danas u Skoplju. Kosovska opozicija uputila visokoj predstavnici Evropske unije pismo o dijalogu sa Srbijom. Trump potpisao ukaz o sankcionisanju stranog mešanja u izbore u Sjedinjenim Državama. Vreme sunčano i toplo do 30 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati, u međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!